جورج اورول. Sinu sisse nad ei pääse, oli Julia öelnud, aga tegelikult pääsesid. See, mis teiega siin toimub, jätab igaveseks oma jälje, oli öelnud O'Brien, ja see oli õige. On asju teie enda tegusid, millest te ei toibu. Midagi teie hinges on tapetud, välja põletatud, hävitatud. Winston oli Juliat näinud, oli isegi temaga rääkinud. See ei olnud ohtlik. Ta teadis, ilma et oleks sellele mõelnud, et tema tegevuse vastu ei tunta enam peaaegu mingit huvi. Nad oleksid võinud ka uuesti kokku saada, kui neil oleks selleks tahtmist olnud. Tegelikult oli see juhus, et nad kohtusid. See juhtus pargis, ühel vastikul külmal märtsipäeval, kui maa oli malm kõva, rohi nagu surnud ja kusagil ei olnud ainsatki punga välja arvatud mõned krookused, mis olid oma nina maa seest välja pistnud, et tuul neid räsiks. Ta kiirustas läbi pargi, käed külmast kanged ja silmad vees, kui nägi äkki Juliat endast umbes 10 sammu kaugusel. Ta märkas kohe, et Juliaga on toimunud mingi raskesti tabatav muutus. Nad olid teineteisest juba silmagi pilgutamata möödumas, aga siis ta pööras ümber ja järgnes Juliale, mitte küll kuigi innukalt. Ta teadis, et mingit ohtu ei ole, et keegi ei tunne nende vastu vähimatki huvi. Julia ei öelnud midagi, keeras vaid põiki üle muru, nagu püüdes temast lahti saada. Aga siis näis sellega leppivat, et ta käib tema kannul. Siis jõudsid nad armetusse raagus põõsastikku, mis ei pakkunud varju ei uudisimulike pilkudega läbi lõikava tuule eest. Nad jäid seisma. Oli vastikult külm. Tuul vilistas okstes ja sakutas harvu räämas krookusi. Winston pani käe Juliale ümber piha. Seal polnud teleekraane, küll aga pidi seal olema peidetud mikrofone, pealegi võidi neid näha, aga see ei lugenud, miski ei lugenud. Nad oleksid võinud maha heita ja seda teha, kui nad oleksid tahtnud. Tal tuli kananah kihule, kui ta sellest mõtles. Julia ei reageerinud tema puudutusele ega püüdnud end ka vabastada. Winston taipas nüüd, mis Julias oli muutunud. Julia nägu oli kahkiam ja üle ta otsa esise ja oimukoha jooksis pikk karm, mida juuksed osalt varjasid, aga mitte selles polnud asi. Tema piht oli muutunud paksemaks ja imelikult jäigaks. Winstonile meenus, kuidas ta ükskord pärast rakettmörsu plahvatust oli aidanud üht surnud rusude alt välja tuua. Ja samavõrd kui selle raskus oli teda hämmastanud selle jäikus ja kohmakus, mis tegi teda rohkem kivi kui liha sarnaseks. Julia keha oli samasugune. Ja Winstonil oli tunne, et tema naha kude peab olema muutunud. Winston ei püüdnud Juliat suudelda, nad ei rääkinud midagi. Kui nad tulid tagasi üle muru, vaatas Julia talle esimest korda otsa. See oli ainult üks põgus pilk täis, halvaks panu ja põlgust. Winston arutas endamisi, kas see põlgus on seotud ainult minevikuga või on see tingitud ka tema pundunud näost ja tuule tõttu vett jooksvatest silmadest. Nad istusid kahele metalltoolile, kõrvuti aga mitte liiga lähestikku. Winston nägi, et Julia tahab midagi ütelda. Julia liigutas mõne sentimeetri oma rohmakas kingas jalga ja muljus ühe oksarao puruks. Winston märkas, et Julia jalgki oleks nagu suurem olnud kui enne. Ma reetsin sind, ütles Julia lihtsalt. Mina reetsin sind, ütles Winston. Julia heitis talle veel ühe kiire pilgu. Mõnikord, ütles ta põlgusega silmis, ähvardatakse sind millegi niisugusega, mille vastu sa oled võimetu, milles sa ei suuda isegi mõelda. Ja siis sa ütled, ärge tehke seda minuga, tehke seda kellegi teisega, tehke teda selle ja sellega. Ja pärast sa võid muidugi teeselda, et see oli ainult manööver ja et sa ütlesid seda vaid selleks, et nad jätaksid järele ja et sa ei mõelnud seda tõsiselt, aga see ei ole õige. Sel hetkel, kui kõik see sünnib, mõtled sa seda tõsiselt. Sa usud, et ei ole teist võimalust end päästa ja sa oled täiesti valmis end sel kombel päästma. Sa tahad, et see sünniks kellegi teisega ja sa ei hooli tuhkagi selle teise kannatustest. Sa mõtled ainult ise endale. Sa mõtled ainult ise endale, kordas Winston nagu kaja. Ja pärast seda ei tunne sa selle inimese vastu enam seda, mis enne. Jah, ütles Winston, ei tunne. Paistis, et neil polnud enam millestki rääkida. Tuul surus neil õhukesed tunked tihedalt vastu keha. Varsti muutus piinlikuks seal tummalt istuda, pealegi oli liiga külm, et liikumatult paigal püsida. Julia kohmas midagi metroosse minekust ja tõusis püsti. Me peame uuesti kokku saama, ütles Winston. Jah, vastas Julia, me peame uuesti kokku saama. Winston järgnes talle väikese vahemaaga ebalevalt, pool sammu temast tagapool. Nad ei rääkinud enam midagi. Julia ei püüdnud teda küll otseselt endast lahti raputada, aga kõndis nii kiiresti, et Winstonil ei olnud kerge temaga sammu pidada. Ta oli endamisi otsustanud, et saadab Juliat metroopeatuseni, aga äkitselt tundus see külma ilmaga teise sabas lonkimine talle mõtetu ja talumatu. Kusjuures see, mis teda meelt muutma sundis, ei olnud mitte niivõrd soov lahku lüüa Juliast, kui minna tagasi Kastani kohvikusse, mis ei olnud ealeski nii külgetõmbuv tundunud kui sel hetkel. Ta silme ette tõusis igatsuslik pilk oma nurgalauast ajalehe malenuppude ja lõppematu džinniga. Ja eelkõige oli seal soe. Järgmisel hetkel mitte päris kogemata läskis ta väikesel inimtropil end Juliast lahutada. Ta tegi veel loju katse Juliale järele jõuda, aeglustas siis sammu, pööras ümber ja hakkas vastassuunas minema. Kui ta oli läinud umbes 50 meetrit, vaatas ta tagasi. Tänaval ei olnud palju rahvast, aga ta ei suutnud Juliat enam teiste hulgast eristada. Ükskõik missugune neist tosinast tõttajast võis olla Julia. Võibolla ei olnud teda. Tüsenenult ja jäigastunult enam võimalik selja tagant ära tunda. Sel hetkel, kui kõik see sünnib, oli Julia öelnud, mõtled sa seda tõsiselt. Winston oli seda tõsiselt mõelnud. Ta ei olnud seda ainult öelnud, vaid oli seda ka soovinud. Oli soovinud, et mitte teda, vaid Juliat antaks kätte. Muusikas, mida teleekraanist nirises, toimus mingi muudatus. Sellesse segunes pikk. Mõrane pilklik toon, kollane toon ja siis võibolla seda ei olnudki tegelikult, võibolla see oli ainult üks mälestus, mis ärkas helide sarnasusest, laulis üks hääleke. Kastani laia krooni all müüsin sind ja sina mind. Winstonile tulid pisarad silma. Mööduv kelner oli märganud tema tühja klaasi ja tuli nüüd džinnipudeliga tagasi. Winston võttis oma klaasi kätte ja nuusutas seda. See jook muutus iga lonksuga ikka vastikumaks, mitte vastupidi. Aga see oli muutunud tema elemendiks, millest ta ujus. See oli tema elu, tema surm ja tema ülestõusmine. Gin kustutas igal õhtul tema teadvuse ja gin äratas ta igal hommikul ellu. Kui ta ärkas, harva enne kella 11, silmalaud kokku kleepunud, suu kuivanud, selg nagu pooleks murtud, ei olnud tal võimalik end isegi püsti ajada. Kui ta poleks endale õhtul džinnipudelit ja teeklaasi voodi ette valmis pannud. Keskpäevatunnid istus ta pilk klaasistunud pudel käeulatuses ja kuulas teleekraani. Kella 15. kohviku sulgemiseni istus ta kastanis. Keegi ei hoolinud enam sellest, mida ta teeb. Ükski vile ei äratanud teda, ükski teleekraan ei kamandanud teda. Vahete vahel, võibolla paar korda nädalas läks ta tolmusesse, hüljatud imelisse tööruumi tõeministeeriumis ja tegi natuke tööd või seda, mida nimetatakse tööks. Ta oli määratud ühe alamkomisjoni koosseisu, mis allus ühele neist loendamatuist komisjonidest, mis tegelesid uuskeele sõnaraamatu 11. trükki toimetamisel üles kerkinud pisiraskustega. Nad olid ametis mingi vahearuande koostamisega, aga mis see oli, mille kohta neil tuli aruande, sellest ei tekkinud tal selget ettekujutust. Kuidagi oli see seotud probleemiga, kas koma tuleks panna sissepoole sulgusid või väljapoole. Alamkomisjoni kuulus veel 4 meest, kõik sama tüüpi nagu tema. Oli päevi, kus nad tulid kohale ja läksid kohe jälle laiali, tunnistades üksteisele ausalt, et neil pole tegelikult midagi teha. Aga oli ka niisuguseid päevi, kus nad asusid üpris innukalt tööle, puhudes kohutavalt tähtsaks igasuguste protokollide koostamise ja pikkade märgukirjade visandamise, mida nad iial ei lõpetanud. Kus vaidlused selle üle, mida nad tegelikult vaidlevad, muutusid ülimalt keeruliseks ja segaseks. Juukse karva lõhestavate tingimustega definitsioonide asjus, tohutute kõrvalekaldumistega, nägelustega, isegi ähvardustega appelleerida kõrgemale poole ja siis äkitselt lahkus elu neist ja nad istusid ümber laua, vahtisid üksteist kulunud pilguga, nagu kukkelaulu peale hääbuvad vaimud. Teleekraan jäi korraks vait. Winston tõstis jälle pead. Rinde teated. Ei, nad vahetasid lihtsalt muusikat. Tal oli Aafrika kaart silme ees. Armeede liikumist kujutas skeem. Must nool tungis püst loodis lõunasse ja valge nool tungis rõht loodis itta risti üle musta noole saba. Nagu kinnitust otsides tõstis ta pilgu läbi tungimatule näole plakatil. Kas oli mõeldav, et seda teist noolt ei ole üldse olemas? Ta huvi vaibus jälle. Ta jõi veel ühe lonksu džinni. Võttis ja tegi prooviks ühe käigu. Tuli. Aga see ei olnud ilmselt õige käik, sest ootamatult kerkis ta teadvusse üks mälestus. Ta nägi küünlavalges tuba, kus oli suur valge päevatekiga kaetud voodi ja ennast 9- või 10-aastast poissi istumas põrandal, raputamas täringupeekrit ja naermas laginal. Ema istus ta vastas ja naeris samuti. See pidi olema umbes 6 aega enne seda, kui ema kadus. See oli lepitushetk, kus näriv näljatunne kõhus oli korraks ununenud ja tema endine kiindumus emasse uuesti ellu ärganud. Ta mäletas seda päeva hästi. Vihmast rajust päeva, kui vesi voolas mööda aknaruutu alla ja toas oli nii hämar, et ta ei näinud lugeda. Lastel oli kitsukesest pimedas magamistuas talumatult igav. Winston vingus ja virises, nõudis asjata süüa, tuiskas toas ringi, tõukas kõik asjad kohalt ära ja tagus jalaga vastu seina, kuni naabrid hakkasid seinale koputama. Tema väike õde aga nuttis vahet pidamata. Lõpuks ütles ema, ole nüüd hea laps ja ma ostan sulle ühe mänguasja. Toreda mänguasja, ma tean, et see sulle meeldib. Ja ta läks läbi vihma nurgapealsesse poodi, mis oli veel vahete vahel avatud ja tuli tagasi pappkarbiga, kus oli lauamäng, maod ja redelid. Winston mäletas siia maani märja pappkarbi lõhna. See oli armetu mäng. Laud oli katki ja väikesed puuteringud nii krobelised, et nad ei tahtnud iga kandi peal püsima jääda. Winston vaatas seda tusaselt ja ilma erilise huvita. Aga siis süütas ema küünlajupi ja nad istusid põrandale mängima. Ja varsti ta oli pöörases õhinas ja rõkkas naerda, kui nupud ronisid palju tõotavalt mööda redeleid üles ja libisesid siis jälle madusid mööda alla peaaegu lähtepunkti. Nad mängisid 8 partiid, kumbki võitis neist 4. Tema tilluke õde oli liiga väike, et mängust midagi taibata. Õde oli patjade najale istuma seatud ja naeris laginal, sest teised naersid. Ja nad olid kõik üheskoos terve õhtupooliku õnnelikud nagu tema varases lapsepõlves. Ta tõrjus selle pildi oma teadvuses. See oli vale mälestus. Mõnikord vaevasid teda valed mälestused. Aga sellest polnud lugu nii kaua, kui sa teadsid, mida nad endast kujutavad. Oli asju, mis oli aset leidnud ja oli asju, mis ei olnud aset leidnud. Ta pöördus tagasi malelaua poole, võttis valge ratsu uuesti kätte. Ja peaaegu samal hetkel kukkus see kolksatades lauale. Ta võpatas nagu ussist nõelatud. Kime trompeti signaal lõhestas õhku. Rinde teated, võit! Kui uudistele eelnes trompeti signaal, tähendas see alati võitu. Kohvikut läbis nagu elektrilöök, isegi kelnerid võpatasid ja kikitasid kõrvu. Trompeti signaal vallandas kõrvu lukustava lärmi. Juba vatras ka üks erutatud hääl teleekraanis, aga mattus peaaegu kohe väljast kostvasse juubeldamisse. Uudised olid linnas levinud nagu nõiaväel. Aga sellest, mida ta teleekraanis siiski kuulis, taipas ta, et kõik oli läinud just nii, nagu oli ette määratud. Määratu. Salaja koondatud dessant laevastik. Rünnak vaenlased tagalasse. Valge nool tungimas risti üle musta noole saba. Läbi helina tungis võidurõõmsate laulude katkeid. Määratu strateegiline manööver, täiuslik koordinatsioon, hävitav löök, 500 000 vangi. Täielikult demoraliseerunud vaenlane. Kontroll kogu Aafrika üle. Sõja lõpuni vaid mõni samm. Suurim võit inimkonna ajaloos. Võit, 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 võit. Winstoni jalad hakkasid laua all tõmblema. Ta ei olnud oma istmelt tõusnud, aga mõttes ta jooksis. Tormas koos teistega mööda tänavaid ja karjus kõrvulukustavalt. Ta vaatas jälle üles suure venna portree poole. Hiiglane, kes troonib maailma kohal. Kalju, mille vastu Aasia hordid varisevad pihuks ja põrmuks. Ta mõtles sellele, et 10 minutit tagasi, jah, ainult 10 minutit tagasi oli ta olnud oma sisimas kahe vahel, arutades endamisi, kas uudised, mis tulevad rindelt, kuulutavad võitu või kaotust. Jah, see ei olnud mitte ainult üks Euraasia armee, mis oli hävinud. Palju oli temas muutunud, alates esimesest päevast armastusministeeriumis, aga lõplikku tingimatut muutust ei olnud ikka veel toimunud, kuni praeguse hetkeni. Hääl teleekraanist heietas ikka veel tapatalgutest ja vangidest ja sõjasaagist. Aga väljas oli melu juba natuke vaibunud. Kelnerid asusid uuesti tööle. Üks neist tuli džinnipudeliga Winstoni juurde. Õndsalt tunelev Winston ei märganudki, et ta klaas valati täis. Ta ei jooksnud ega karjunud enam. Ta oli tagasi armastusministeeriumis. Talle oli kõik andeks antud. Tema süda oli puhas nagu lumi. Ta oli süüpingis. Ta võttis kõik omaks ja andis kõik üles. Ta astus mööda valget kahelkividest koridori. Tal oli tunne nagu jalutaks ta päikesepaistel. Ja ta selja taga tuli relvastatud valvur. Kaua igatsetud kuul tungis aiu. Ta tõstis pilgu ja vaatas seda tohutu suurt nägu. Talt oli nõudnud 40 aastat, et mõista, missugune naeratus on peidus nende mustade vuntside taga. Oo, seda julma tarbetut vääriti mõistmist. Oo, seda tõrksat vabatahtliku pagu armastavalt rinnalt. 2 džinnilõhnalist pisarat veeresid mööda ta põski alla. Aga kõik oli hästi. Nüüd oli kõik hästi. Võitlus oli lõppenud. Winston oli enda üle võidu saavutanud. Ta armastas suurt venda.
Inimesed, kes ei armasta ulme kirjandust, on kindlasti oma lugemislaualt kõrvale jätnud sellised raamatud, nagu George Orwelli 1984. Neile on võõrad, ohutud kirjanduslikud katsed analüüsida täielikule kontrollile allutatud ühiskonda. Nii ei tunta igapäevases elus tehtavate otsuste ohtlikkust ja nende otsuste võimalike tagamaid. 21. sajandit on geenitehnoloogia arengu tõttu hakatud kutsuma bioloogia ja meditsiini sajandiks, kuid eelkõige areneb sajand teabe täieliku kontrolli sajandiks. Mitte kunagi varem ei ole inimestele suunatud teave olnud paremini kontrollitud kui täna. Suhte korralduse ja muutuste juhtimise kasutamine tähendab ühelt poolt inimeste aitamist, teiselt poolt aga inimesele antava teabe täielikku kontrolli ja selle kasutamise võimalusi erahuvides. Meetodid ei erista inimesi nende kavatsuste ja eesmärkide järgi ning üha raskem on eraldada tõde valest või pooltõest, ohvrit ründajast. Interneti sünd avas maailma, kuid seda vähem kui 90-ndiks. Tänaseks on internetis oleva teabe liikumine kontrolli all, väiksemal ja suuremal määral kogu maailmas. Alustasid sellega Ameerika Ühendriigid, kus jõuti kokkuleppeni alaealiste pornograafia leviku piiramises, järgnes Föderaalse juurdlusbüroo soov jälgida e-posti. Tehnoloogia areng on teinud inimeste jälgimise lihtsamaks kui kunagi varem. Te ostate poes kaardiga. Kaardi kasutamine salvestub panga andmebaasis. Ostate praami pileti. Pileti müük salvestatakse kassas koos ostja isiku andmetega. Te kasutate mobiiltelefoni. Sõltuvalt võrgust on teie asukoht suurema või väiksema täpsusega pidevalt määratav. Te olete keskmine interneti kasutaja ja teie isik on sõltuvalt kasutusviisist määratav vähem kui tunniga, sõltumata kohast, kus te interneti kasutasite. Riikides on asutud looma superandmebaasi, liites kõik erinevad andmebaasid. Superandmebaasi endale ja neile vähestele, kelle jaoks rakendatavad turvameetmed ei ole erinevatel põhjustel takistuseks. Täiendame natuke seadust ja riikliku superandmebaasiga on liidetavad pankade, kinnisvaraäride, automüüjate ja teiste eraettevõtjate andmebaasid. Üks ainus pärik näitab, kes te olete, missugune on teie haridus, missugune on teie vahekord seadusega, kuidas te maksate makse, missugust kinnisvarade omate, milline on teie pangaarve seis ja kuidas on see muutunud, mitu autot teil on. Erinevaid isikuandmeid sisaldava andmebaasi ühendamine on kindlasti huvitav projekt, nii teostuse kui uute võimalike tehnoloogiliste lahenduste poolest. Samas on ta kõige suurem oht inimeste turvalisusele. Seetõttu on loomulik, et erinevaid isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on lahutatud. Paljudes riikides on samal eesmärgil erinevate andmebaaside ristkasutus seadusega keelatud. Demokraatlikus ühiskonnas on riik ainsaks institutsiooniks, kelle ülesandeks on iga üksiku kodaniku õiguste kaitsmine. Matti Lüsi.